Întrebarea, după părerea dumneavoastră, cât de justificate sunt nemulțumirile economice? Sau cât cântăresc mai mult cele economice față de cele politice? Pentru că la un moment dat la bază au stat niște nemulțumiri economice, s-a relatat despre acea dublare a prețurilor la carburanți într-o țară în care este unul dintre cei mai importanti producători de petrol din Asia.
Da, Kazahstanul este recunoscut ca un mare furnizor de resurse energetice și în genere resurse naturale. Din exportul lor de aproximativ 50 de miliarde de dolari pe an, cam 25-27 de miliarde sunt resurse energetice. Ei au rezerve mari, nu numai de țiței, dar și de gaz natural. Acest protest sau mărirea aceasta de preț, dublarea, deși trebuie să înțelegem dublarea de la ce, de la 20 de cenți la 40 de cenți a gazului lichifiat, a fost doar o scânteie care a prins o făclie foarte mare și care este consecința multiplor probleme politice și sociale care le are Kazahstanul, chiar dacă este aparent o țară bogată în resurse. Deci eu cred că este un exemplu clasic de blestemul petrolului. Țară bogată în petrol, de care beneficiază doar elita și foarte puțin beneficiază oamenii de rând. Și a doilea, cum așa, capcana Kazahstanului serioasă este așa numitul venit mediu per capita din PIB, 25-26 de milioane de mii de dolari, care pare mare, dar care se distribuie foarte inegal la cetățeni. Pe de o parte avem o elită extrem, exorbitant, v-aș spune că o știu, de bogată, care nu se rușinează să epateze, avioane private, palate, case în Dubai, case în Europa. Cine sunt cei mai mari cumpărători de real estate în Europa, în Londra, în Elveția, în Franța, sunt kazaci. Și pe de altă parte, o parte foarte mare a populației, din cei 19 milioane, cred că o treime sunt la limita sărăciei. Că să vă dați seama că salariul minim în Kazahstan este de 100 de dolari. Adică ar fi 1500 de lei, deci la coada clasamentului. Deci această inegalitate foarte mare între elite și oamenii simpli. Și bineînțeles regimul. Regimul nu s-a democratizat, nu a fost făcut niciun fel de reforme politice, s-a compresat și respectiv a fost nevoie doar de o scânteie ca aceste cerințe economice să se transformă în cerințe politice. Ei nu au un proces democratic de alegeri, nu au alegeri la nivel local, la nivel regional, în condițiile când au o elită alta decât economică, o elită intelectuală, culturală, foarte educată.
Iată, în contextul ăsta, dumneavoastră sugerați pe o rețea de socializare celor care sunt tentați să facă paralele între Kazahstan și Moldova, să nu se grăbească. Chiar dacă nemulțumiți sau revoltați de scumpirea gazului natural și a produselor petroliere, poate că ar vrea să vă contrazică. Totuși, regimurile diferă. Care ar mai fi alte argumente ale dumneavoastră?
Atenție! A fost creșterea aceasta doar la un segment relativ mic a produselor petroliere. Toate celelalte produse petroliere sunt în continuare subvenționate la greu de stat. Kazahii n-au simțit creșterea prețurilor la gaz de câteva ori sau energie electrice. Problema nu e până la urmă doar această inconveniență economică, este una de ordin politic. Nu putem să comparăm sub nicio formă, cum am spus-o eu, acest regim cu față sovietică, un pic fardat, dar destul de opresiv, pe locuri chiar dictatorial, cu procesul democratic, cu un regim popular la Chișinău, cu transparență decizională, deci este total diferit. Kazahii relativ rapid au schimbat și sloganele, dacă ați observat în protestul lor, de la pleacă bătrâne, referindu-se la Nazarbayev și terminând cu schimbarea regimului politic. Și este o speculație foarte tristă pentru mine, pentru că vine din zona dreptei politicii de la Chișinău, care... Apropo, au și o experiență de proteste și care ar trebui să înțeleagă care e diferența între Kazahstan și Chișinău.
Poate că ei se gândesc și la majorarea destul de semnificativă a gazelor sau majorarea în trepte a produselor petroliere, care văd că nu contenesc. Asta poate că invocă ei, cei care vor să compare situațiile.
Știți, Republica Moldova, cu toată simpatia sau antipatia față de guvernare, este o victimă colaterală, dar directă, Într-un sens cât de absurd n-ar suna această afirmație a unei crize care o importăm. Crize energetice care s-a declanșat la nivel european și acum la nivel global. Nu avem acea rentă naturală, nu avem producția naturală noastră internă ca să putem să compensăm creșterea aceasta de prețuri și cumva trebuie să ocupăm din resursele noastre interne, financiare. Și se pare că nu e un fenomen temporar, așa și cu pandemia, când ne credeam că o să treacă în 3-4 luni, evident cu gazul și problemele energetice deja durează aproape un an. Eu o problemă cel puțin de timp mediu și va trebui să realocăm o parte din resursele noastre pentru a ne plăti facturile la gaz. Nu există soluții miraculoase. Cineva ne va da prieteni, ne va da gaz pe alte prețuri. Nu există nicio soluție miraculoasă că va veni din Federația Rusă. Costul indirect a unei înțelegeri mai soft așa, cu Federația Rusă ar însemna pierderea suveranității Republicii Moldova, dacă doar nu se dorește așa ceva. Deci lucrurile astea trebuie să fie înțeles și trebuie invers, să consolidăm societatea, să ne mobilizăm, să redistribuim puținele resurse către oamenii vulnerabili, să avem o politică economică adecvată. Altceva, nu să facem aluzii de astea transparente, ci moldovenilor, sunteți slabos, ieșiți în stradă să spargeți vitrinele la magazine pe Ștefan cel Mare.
Armenia în 2015 a trecut printr-o revoltă aproape similară, generată de scumpirea resurselor energetice, mai concret a electricității. Întâmplarea face că acum Pașinian, ridicat dintre acei protestatari, să anunțe intervenția forțelor organizației Tratatului de Securitate Colectivă condus de Rusia. Și atunci și acum unii văd mâna Statelor Unite care ar dirija din spate. Ce credeți despre aceste insinuări?
Vă spun absolut sincer, din punctul meu de vedere și din analitica care o fac, stau și eu ca și mulți alții, pe toate sursele de informații formale și informale. Chiar și rușii au recunoscut cea mai mare apologeță lor că nu există nicio intervenție a Occidentului în Kazahstan. Că Occidentul nu are niciun interes să destabilizeze Kazahstanul. Să nu uităm că este un mare furnizor de petrol și în aceeași timp această industrie în mare măsură este controlată de către americani. Și este un element de destabilizare major într-o zonă foarte periculoasă. Deci nu există. Nici măcar rușii n-au intervenit de data asta și nu pot să iei, pentru că Kazahstanul a avut în ultimul timp o politică destul de dură față de opoziția prorusă în Kazahstan, punându-i la dubă pe bandă rulantă pe proruși. Deci este o problemă pur internă în Kazahstan. Introducerea sau cererea de a interveni cu forțele din OKDB sau cum se numește acolo, este, cred că, o greșeală fatală a lui Tokayev. Kazahii sunt extrem de mândri, extrem de independenți. Eu întotdeauna spuneam că, deși aparent ei nu au avut mișcări, nu știu, de independență așa mai brutale sau un mesaj mai antirus, ei sunt foarte mândri, foarte naționaliști în sensul chiar bun a cuvântului și nu vor ierta niciodată lui Tokayev că el a recurs la forțele externe, fie și ele destul de limitate. Mai mult ca atât, aceasta denotă, din punctul meu de vedere, o slăbiciune a lui Tokayev și o lipsă de încredere în serviciile speciale și în serviciile de forță din Kazahstan. Să vă spun că așa s-a întâmplat că îl cunosc destul de bine pe Tokayev. Din perioada în când era ministru de externe, am avut mai multe întâlniri cu dumnealui formale și informale. Un om extrem de inteligent, un diplomat foarte bun, dar un om foarte, foarte departe de politică. Și un om care nu are, cred că, curajul și caracterul unui politician care să-și apere interesele politice sau țara. Ceea ce s-a întâmplat și introducerea armatelor străine pe teritoriul Kazahstanului, în condițiile când acesta este un conflict 100% kazah, este o mare eroare.
Aș vrea cumva să revin la ce se întâmplă în țările astea asiatice și să invoc și cazul Kirghizistanului. De ce, revenind la discuția de la început, de ce e nevoie ca aceste popoare asiatice periodic să se revolte, să explodeze în astfel de mișcări de stradă și la fel de brusc să se potolească această revoltă.
Știți, pentru observatorii neavizați care nu au avut, nu știu, tangență cu regiunile astea, noi încercăm să-i analizăm după criteriile regiunii noastre sau europene, să spunem, sau civilizații occidentale. Sunt niște societăți profund marcate de istorie și de structura lor demografică și de structura lor etnică și de structura de clanuri. În Kazakhstan sunt 4 clanuri. Majoritatea conducătorilor, inclusiv Nazarbayev și Tokayev, a fost din clanul majoritar. Protestele, ca de obicei, se încep în zona de vest a Kazahstanului, unde este clanul cel mai mic. Deci sunt foarte multe, și în Kârgâzstan, apropo, sunt foarte multe divizări pe etnie, pe clanuri, nord, sud, est, vest. Și, apropo, și în timpul sovietic au fost multiple ciocniri de așa gen. Nici măcar nu putem să spunem că e interetnic în cazul dat. Mai degrabă sunt niște ciocniri între clanurile istorice, familii, care țin foarte mult la demnitatea lor, la interesele lor. Să nu uităm că societățile în Asia Centrală, în fostele republici sovietice, sunt, demografic vorbind, relativ tineri. Da? Kazahstanul, Kârgâzstanul, vârsta medie de 30 de ani. La noi în Moldova, cred că, sau nu mai vorbesc de Europa, vârsta medie 40 plus. Adică societăți tinere, acești tineri sunt în mare măsură, nu sunt încadrați în câmpul muncii sau sunt încadrați pe poziții marginale, sunt îndoctrinați inclusiv de curentele extremiste islamice. Slavă Domnului că în Kazahstan de data asta nu a răbuf nici componenta aceasta, dar eu au avut mari ciocniri pe tema islamică. Cu tinerii radicalizați. E foarte, foarte greu să-i stabilizez, atât timp cât protestatarii care sunt mai violenți, mai sonori, așa, își revendică și își ating scopul punându-i pe oamenii lor în funcții, lucrurile se revin la o așa numită normalitate. Numai că să știți că schimbarea lui Nazarbayev cu Tokayev, Tokayev cu următorul, nu schimbă sub nicio formă esența guvernării. Alții revin la pupitru, alții revin la controlul resurselor, dar forma de interacțiune și de exploatare și de marginalizare a populației rămâne la același nivel.